Sura ya 17. Elisha aitwa kumrithi Eliya. Mungu alikuwa amemwagiza Eliya amtie mafuta nabii mwingine badala yake. Na Elisha mwana wa Shafati, mtie mafuta awe nabii mahali pako. Wafalme 1 sura ya 19 mstari wa 16. Hayo ni maneno ya Mungu yaliyomwagiza Eliya. Kwa hiyo, kuyatii maneno hayo, Eliya alimtafuta Elisha. Eliya alipokuwa akisafiri kuelekea upande wa kaskazini, lo, nchi ilikuwa imekauka kiasi gani? Nchi ya neema imegeuka kuwa kama jangwa kwa ajili ya ukame wa kutonyesha kwa mvua kwa muda wa miaka 3.5. Sasa mimea ilikuwa ikiota ili kufidia ukame na njaa vilivyopita. Baba yake Elisha alikuwa mkulima mwenye mapato ambaye wakati wa uasi mkuu yeye na nyumba yake hawakumpigia magoti Baali. Katika mji wake ndimo jina la Mungu lilikuwa likiheshimiwa na imani ya wazee wa Kiisraeli ilikuwamo. Katika mazingira ya namna hiyo ndimo Elisha alilielewa. Alikulia katika hali tulivu ya shambani, mahali alipopokea mafundisho ya maana katika hali ya adabu kwa wazazi wake na kazi ya kilimo ambavyo vilimfanya astahili kupata madaraka makuu ya baadaye. Mwito ulimjia Elisha ili awe nabii, ulimkuta akilima pamoja na watumishi wa baba yake. Alikuwa akifanya kazi ilionekana kuwa karibu naye. Alikuwa na kipawa cha kuwaongoza wengine pamoja na kuwa na hali ya adabu na unyenyekevu, tayari kutumika kwa kila hali. Pamoja na hali hiyo, alikuwa na bidii na juhudi. Alikuwa mwaminifu, mwenye kumcha Mungu. Kwa vile, alikuwa akifanya kazi yake kila siku kwa uaminifu na bidii, alizidi kupata maarifa na neema ya Mungu. Kwa vile, alivyojifunza kushirikiana na baba yake katika shughuli za kila siku, ndivyo alivyoweza kushirikiana na Mungu pia. Kule kuwa mwaminifu katika vitu vidogo, kulimfanya Elisha afai kukabidhiwa mambo makubwa. Alivyojizoeza kufanya mambo yake kila siku kwa uaminifu, ndivyo alivyostahili kufanya kazi kuu pia. Na kwa hiyo alipata ujuzi wa kuongoza wengine na kuwafundisha. Mambo hayo ya Elisha yanatufundisha sisi sote. Hakuna mtu ajuaye kuwa mambo ya Mungu anayomtendea yana makusudi gani, lakini wote lazima wafahamu kuwa uaminifu katika mambo madogo huongoza kwenye mambo makubwa. Kila tendo mtu atendalo udhihirisha tabia yake ilivyo, na mtu ambaye uonyesha uaminifu katika mambo madogo hakijitahidi kuonyesha kuwa mtendakazi asiye na sababu ya kutahayari. Timoteo 2 sura ya 2 mstari wa 15. Mungu atamtukuza kwa kumpa madaraka makuu. Mtu asiyejali shughuli ndogo ndogo afai kupewa shughuli kubwa. Huenda akajidhania mwenyewe kuwa anafaa, lakini Mungu anayeangalia mpaka ndani huona kuwa afai. Baada ya kumjaribu jaribu na kumpima pima, huandika sentensi hii: umepimwa na mizani, nawe umeonekana kuwa umepunguka. Kutofaa kwake umdhuru mwenyewe, hushindwa kupokea neema, uwezo na ubora wa tabia ambayo hupatikana kwa njia ya kujitoa wakfu kabisa kabisa. Watu wengi hujiona kuwa hawafai eti kwa sababu hawana kazi maalumu kanisani, kwamba hawana kazi inayoonekana wazi ya kuendesha injili. Kama wangepata jambo fulani juu, wangelipokea kwa furaha jinsi gani. Lakini sasa, kwa kuwa wanafanya kazi ndogo ndogo, huzidharau na kuona kuwa hawana la kufanya. Hayo ni makosa. Mtu anaweza kuhesabiwa na Mungu kuwa mtendakazi wake mwenye juhudi, naye kumbe ufanye mambo madogo madogo ya kuhesabiwa na Mungu kuwa mtendakazi wake mwenye juhudi. Naye kumbe hufanya mambo madogo madogo ya kila siku tu, kama vile kufyeka miti, kusafisha kiwanja na kulima. Mama anayewalea watoto wake na kuwafundisha ukweli, Mungu humhesabia kuwa mhubiri mkuu, kama vile mchungaji anavyohubiri mimbarani. Watu wengi hutamani madaraka makuu ili watende mambo makuu. Wakati ule ule, hawaziangalii shughuli ndogo ndogo zilizo karibu yao, ambazo wakizitenda zitayafanya maisha kuwa matamu. Watu kama hao, hebu kwanza watimize wajibu wa kutenda shughuli ndogo zilizo mbele ya macho yao. Kufaulu si kupata madaraka makubwa, bali hutokana na juhudi na moyo wa hiari. Sio kazi ya madaraka makuu inayotuwezesha kuwa watenda kazi wa kweli, ambao kazi zao hukubalika mbele za Mungu, bali ni utendaji wa kazi yoyote kwa moyo, roho inayotosheka na kile mtu anachotenda, roho ya kutojipenda ila kuwafikiria wengine. Katika shughuli ndogo ndogo kuna ubora wa kweli. kazi ndogo za kila siku zikitendwa kwa uaminifu na kwa moyo wa upendo hupendeza mno mbele za Mungu. Elia, kama alivyoamriwa na Mungu kumtafuta atakayekuwa badala yake, alipitia katika shamba Elisha alipokuwa akilima, alimtupia vazi lake. Wakati wa ukame na njaa, watu wa jamaa ya Shafati walifahamu kazi yake Elia. Sasa kitendo cha nabii Elia kiligusa moyo wa Elisha na roho wa Mungu alimwamsha. Alifahamu wazi kuwa Mungu alimuita awe badala ya Elia. Akawaacha ng'ombe akamfuata Elia mbio, akasema, "Nipe ruhusa na kuomba nimbusu baba yangu na mama yangu, kisha mimi nitakufuata." Elia akamjibu, "Enenda urudi, ni nini niliyokutendea?" Huwa ukuwa msukumo tu, bali ni jaribio la imani. Lazima Elisha hahesabu gharama kwamba ataukubali mwito huo au la. Kama nia yako inafungamana na mji wao na mafanikio yake, basi atakataa kwao tu. Lakini Elisha alifahamu maana ya mwito. Alijua kuwa huu ni mwito wa Mungu, kwa hiyo hakusita kuitikia. Hakuacha faida yoyote ya ulimwengu. Wakati akitii sauti ya Mungu, alishirikiana na mtumishi wake, akatoa lile jozi la ng'ombe, akawachinja, akatokosa nyama zao na ile miti ya ng'ombe, akawapa watu wakala. Kisha akanyanyuka akamfuata Elia, akamhudumia. Wafalme 1 sura ya 19 mstari wa 20 na 21. Bila kusitasita aliondoka, akatoka kwao, akafuatana na nabii Elia asiyekuwa na makao makuu. Kama Elisha angalimuuliza Elia mambo yanayohusu kazi yake na matokeo yake, Elia angalimjibu hivi, "Mungu anajua, atakujulisha kama ukimtegemea na kumgoja. Yeye atajibu maswali yako yote. Ukiamini kwamba Mungu amekuita, njoo tufuatane tu. Elewa kwamba Mungu amenena kupitia kwangu. Ukiacha vyote, ukivihesabu kuwa hasara ili umpate Mungu, basi njoo." Mwito aliompa Elisha ulifanana na jawabu Kristo aliompa yule kijana aliyemjia na swali kwamba, "Nitende jambo gani jema ili nipate uzima wa milele?" Kristo alimjibu akasema, "Ukitaka kuwa mkamilifu, enenda ukauze ulivyo navyo, uwape masikini, nawe utakuwa na hazina mbinguni, kisha njoo unifuate." Mathayo sura ya 19 mstari wa 16 na wa 21. Elisha alikubali mwito bila kufikiria maisha ya nasa aliyekuwa nayo. Lakini yule kijana alipoyasikia maneno ya Mwokozi, akaenda zake kwa huzuni, kwa sababu alikuwa na mali nyingi. Fungu la 22. Hakupenda kujitolea, alipenda mali zake zaidi kuliko alivyompenda Mungu. Alipokataa kuacha vyote kwa ajili ya Kristo, alijionyesha jinsi asivyofaa kuwa katika vazi la Bwana. Mwito wa kuacha vyote na kuvitoa juu ya madhabahu unamjia kila mtu. Hatuitwi sisi sote kuuza vitu tulivyonavyo, lakini Mungu hututaka tutangulize kazi yake mbele. Siku isipite bila kutenda jambo fulani la kuutangaza ufalme wake. Mungu hatazamii watu wote wafanye kazi ya namna moja. Mmoja anaweza kutumwa katika nchi za mbali, mwingine anaweza kuulizwa atoe mali zake zifanye kazi ya Mungu. Mungu anatazamia kila mtu afanye kitu fulani. Tunapojitoa sisi na mali zetu wakfu, huwa tunatimiza yote. Watu wenye kujitoa namna hii watautii mwito wa mbinguni. Kila mtu aliyeshiriki neema yake, Bwana amempangia kazi ya kufanya, yani kuwashughulikia wengine. Kila mmoja wetu lazima tusimame mstarini na kusema, "Mimi hapa, nitume mimi." Kila mtu anao wajibu katika kazi ya Mungu, kwamba yeye ni mchungaji au kwamba ni tabibu au mfanya biashara au mkulima au mtaalamu aliyeajiriwa kazi au fundi afanyaye kazi zake mwenyewe. Kila mmoja anao wajibu katika kazi yake, atawadhihirishia wengine injili ihusuo wokovu wao. Kazi yoyote mtu afanyayo lazima iwe ndivyo njia ya kukamilisha kusudi hilo. Elisha alipoitwa mara ya kwanza akupewa kazi kubwa ya ajabu. Kazi ndogo za kawaida ndizo zilizomuinua. Kwake inasema kwamba alikuwa akimnawisha Eliya mikono. Yeye alikuwa tayari kwa hiari ya moyo kutenda kazi yoyote aliyopewa na Bwana. Katika kila hatua alionyesha unyenyekevu na utumishi. Alipokuwa akimhudumia nabii, alijionyesha kuwa mwaminifu katika vitu vidogo ambavyo vilimfanya kuinuka na kufanya kazi kubwa aliyopewa na Mungu. Maisha ya Elisha alipokuwa na Eliya yalijaa majaribu. Lakini katika kila jambo alimtegemea Mungu. Alijaribiwa kufikiri juu ya mji wa kwao alikotoka, lakini hakushindwa. Alipokwisha kutia mkono wake kwenye jembe, hakuangalia nyuma tena. Kazi ya huduma takatifu si kuhubiri neno tu, maana yake ni kuwafundisha vijana kama vile Eliya alivyomfundisha Elisha, kuwazoesha katika kazi ya Mungu. Baada ya kuwatoa katika shughuli zao za kawaida, kwanza kuwapa madaraka madogo na kuwapa madaraka makubwa kadri wanavyoendelea. Katika kazi hii ya injili wako watu wenye imani na wenye maombi, watu wawezao kusema lile lilikuwako tangu mwanzo, tuliliona kwa macho yetu, tulilitazama na mikono yetu ikalipapasa. Kwa habari ya neno la uzima, hilo tuliliona na kulisikia, twawahubiri na ninyi. Yohana 1 sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa tatu. Vijana ambao wanaingia kazini lazima wazoezwe namna ya kufanya kazi na wazee ambao ni watumishi wa Mungu, na kwa njia hiyo watafahamu namna ya kubeba mizigo. Wale wanaofanya kazi hii ya kuwafundisha vijana wanafanya kazi bora sana. Bwana mwenyewe hushirikiana nao katika kazi hiyo. Vijana ambao wamebahatisha kuongozwa na wazee hawa wenye imani ambao ni watumishi wa Mungu, lazima wajitahidi kuchuma kwao maarifa kadri iwezekanavyo. Mungu amewaheshimu kwa kuwaingiza katika kazi yake na kwa kuwaunganisha na wazee hao ambao anaweza kuwasaidia mpaka wafae kabisa kuwa wenye unyenyekevu, uaminifu, utii na hiari ya kuhudumia wenyewe. Kama wakikubali kujitia chini ya malezi ya Mungu, wakifuata maagizo yake na kuandamana na watumishi wa Mungu ambao ni wazee kuwa washauri wao, watakuza hali ya haki na kanuni bora na uthabiti katika maisha yao. Hata Mungu atawakabidhi madaraka makuu. Kadiri injili itakavyohubiriwa katika utakatifu wake ulimwenguni, ndivyo watu watakavyoitwa kuacha kazi zao za kawaida za kilimo na biashara na shughuli zozote, nao wataelimishwa na wazee wenye ujuzi juu ya kazi za Mungu ili wapate kutenda kazi ya injili. Kadiri watakavyojizoeza kufanya kazi vyema, ndivyo watakavyokuwa wahubiri wa injili waliohodari. Kwa njia ya uwezo wa Mungu watatenda makuu. Ujumbe unaohitajiwa mno na wakaaji wa duniani utatangazwa na kufahamika. Watu wataelewa ukweli jinsi ulivyo. Kazi hii itaendelea zaidi na zaidi mpaka dunia yote itaonywa. Kisha ndipo ule mwisho utakuja. Baada ya kuitwa kwa Elisha, waliendelea kufanya kazi na Eliya kwa miaka kadhaa. Kijana Elisha alijifunza na kujitayarisha kwa kazi yake ya usoni. Eliya amekuwa chombo cha Mungu kwa kupinga uovu mkuu mno. Ibada ya sanamu iliendeshwa na Yezebeli mshenzi na kuungwa mkono na Ahabu, ambayo ilipotosha taifa zima, ilikuwa imepata pigo la kutosha. Manabii wa Baali walikuwa wamechinjwa. Taifa zima la Israeli lilitiwa msukosuko na watu wengi walimrudia Mungu. Hivyo basi, Elisha ataendeleza kazi hiyo ya kuwadumisha watu katika njia ya Mungu kama mtangulizi wake Eliya alivyofanya. Kule kushirikiana na Eliya, ambaye ni nabii mkuu tangu siku za Musa, Elisha alitayarishwa kwa kazi kuu atakayofanya mwenyewe. Wakati wa miaka hiyo ya kazi ya ushirika, kila mara Eliya aliitwa huko na huko ili akakemee maovu fulani yaliyotokea. Wakati Ahabu mwovu alipolitwaa konde la Nabothi, Eliya ndiye alitabiri juu ya ajali yake na nyumba yake yote. Na wakati wa Azia, baada ya kufa kwa baba yake, alipomwacha Mungu na kugeukia Baal-Zebub, mungu wa Ekron, sauti ya Eliya ndiyo ilisikika ikimkemea. Shule za manabii zilizojengwa na Samueli zilikuwa zimeharibika kabisa wakati wa uasi wa wana wa Israeli. Eliya ndiye alisimamisha tena ili vijana wapate kufundishwa elimu halisi inayotukuza sheria ya Mungu. Zimetajwa shule tatu, moja ikiwa Galgali, nyingine Betheli na nyingine Yeriko. Kabla Elia hajachukuliwa kwenda miguni, yeye pamoja na Elisha walizitembelea shule hizo. Mafundisho yaliyotolewa humo hapo zamani sasa yanarudiwa, hasa mkazo ulitiwa kuhusu kuambatana kwao na Mungu wa mbinguni. Mkazo pia ulitiwa juu ya umuhimu wa kuwa na elimu ya kuongoza maisha katika hali ya kawaida yenye kuridhika. Kwa njia hiyo tu ndipo itafanya mibaraka ya mbinguni iwakalie na kuifanikisha kazi yao. Elia alifarijika sana alipoona matokeo ya shule hizo. Matengenezo kamili ya dini yalikuwa bado kukamilika, lakini popote nchini palionekana utimilivu wa neno la Mungu kwamba nimejisaizia katika Israeli watu 7,000, kila goti lisilomwinamia Baali. Wafalme 1 sura ya 19 mstari wa 18. Kadri Elisha alivyofuatana na Elia katika kazi toka shule hii hata shule ile, ndivyo imani yake na nia yake ilijaribiwa tena. Huko Gilgali, Betheli na Yeriko, Elisha aliambiwa arudi iwako, anaona kuwa hawezi kuvumilia. Elia alimwambia, tafadhali kaa hapa, maana Bwana amenituma niende mpaka Betheli. Elisha alikuwa amejifunza kutokukata tamaa wakati alipokuwa hakilima na kushughulika na kazi za kawaida, na sasa ametia mikono yake katika kazi za Mungu. Hawezi kugeuzwa, aliacha kusudi lake. Hakubali kuachana na bwana wake Elia iwapo muda wa kujifunza maarifa kwake ungalipo. Mpango wa kuchukuliwa na Elia kwenda mbinguni bila kujulikana kwake mwenyewe ulifunuliwa na wana wa manabii waliokuwa katika shule hizo, na kwa Elisha, hiyo mtumishi wa Mungu mwenye wasiwasi aliandamana na bwana wake Elia. Kila mara alipoambiwa kubaki pale, jawabu lake lilikuwa lile lile, kama Bwana aishivyo na roho yako ishivyo, sitakuacha. Wakaendelea mbele wote wawili, na hao wawili wakasimama karibu na Yordani. Elia akalitoa vazi lake la juu, akalikunja, akayapiga maji, yakagawanyika huku na huku, na hao wawili wakavuka pakavu. Hata ikawa walipokwisha kuvuka, Elia akamwambia Elisha, omba kwangu lolote utakalo nikutendee kabla sijaondoka kwako. Elisha hakuomba heshima ya dunia hii au ukoo na cheo kati ya watu. Kitu alichotamani ni roho ile Mungu aliyompa mtumishi wake anayetaka kuchukuliwa. Elisha alijua kuwa pasipokuwa na roho kama ile iliyokuwa ndani ya Elia, hawezi kutenda kitu chochote kwa Waisraeli ambako Mungu amemweka washughulikie. Kwa hiyo aliomba, na kuomba sehemu maradufu ya roho yako na iwe juu yangu. Elia alimjibu kwa ombi hilo kwa kusema, umeomba neno gumu, lakini ukiona nitakapoondolewa kwako utalipata. La, hukuniona hulipati. Ikawa walipokuwa wakiendelea mbele na kuongea, tazama, kukatokea gari la moto na farasi wa moto, likawatenga wale wawili, naye Elia akapanda mbinguni kwa upepo wa kisulisuli. Wafalme 2 sura ya 2 mstari wa 1 mpaka 11. Elia alikuwa aina ya watakatifu watakaokuwa wakiishi duniani. Wakati wa kurudi kwake Bwana Yesu, ambao atabadilika kwa dakika moja, kufumba na kufumbua, wakati wa parapanda ya mwisho, bila kuonja mauti. Wakorintho 1 sura ya 15 mstari wa 51 na 52. Karibu na huduma ya Yesu duniani kukoma, Elia na Musa walikutana na Mwokozi katika mlima. Elia akiwawakilisha wale watakaohamishwa bila kuonja mauti. Kwa mfano huo, wale wanafunzi waliona kwa sehemu namna ufalme utakaokombolewa utakavyokuwa. Walimwangalia Yesu akiwa na utukufu wa mbinguni. Walisikia sauti ikitokea katika wingu ikisema, huyu ni mwanangu. Luka sura ya 9 mstari wa 35. Walimwona Musa anayewakilisha wale wanaofufuliwa wakati wa kurudi kwake Kristo. Waliona Elia akisimama, mjumbe watakaochukuliwa bila kufa. Kule jangwani, Elia alipokuwa peke yake katika hali ya kukata tamaa, aliomba apate kujifia, lakini Bwana Mungu kwa fadhila zake hakutenda kama Elia alivyoomba. Elia alikuwa angali na kazi kubwa ya kufanya, na kazi hiyo ikikamilika, hangekufa na kuoza duniani, bali atapandishwa katika utukufu akaishi huko mbinguni. Naye Elisha akaona, akalia, baba yangu, baba yangu, gari la Israeli na wapanda farasi wake, asimuone tena kabisa, akashika mavazi yake mwenyewe, akayalorua vipande viwili, kisha akaliokota lile vazi la Elia lililomwangukia, akarudi akasimama katika ukingo wa Yordani, akalitwa lile vazi la Elia lililomwangukia, akayapiga maji akasema, yuko wapi Bwana, Mungu wa Elia? Naye alipoyapiga maji yakagawanyika huku na huku. Elisha akavuka, na hao wana wa manabii waliokuwako Yeriko wakimkabili walipomuona walisema, roho ya Elia inakaa juu ya Elisha. Wakaja kuonana naye, wakainama kifudifudi mbele yake. Wafalme 2 sura ya 2 mstari wa 12 mpaka wa 15. Bwana kwa hekima yake akiona vema kuwapumzisha watendakazi wake katika kazi, huwapa hekima wale wanaofuata na kuchukua madaraka badala yao. Ikiwa watamtafuta na kutegemea uongozi wake, wanaweza kuwa wenye busara hata kuliko wale watangulia, maana watakuwa wamejifunza kutokana na makosa yaliyofanyika nyuma. Hivyo Elisha alikuwa badala ya Elia, alikuwa mwaminifu kwa madogo, amekabidhiwa makubwa.